Δύο σου χωρίσεις.
Εντάξει, ναι, είναι τυχαίο γεγονός τώρα, δεν είπε, ο Σπύρος, ο Γιώργος...
Όχι, αυτό σημαίνει ότι από εκείνη τη μεριά υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, έτσι.
Ηλίας και Γιάννης.
Θα δούμε, θα δούμε, θα δείξει.
Και περισσότερα προβλήματα, βέβαια. Σας χαιρετίζω, καταρχήν, για την προσπάθεια που γίνεται. Απλά διαδικαστικά, έτσι, και μεθοδολογικά να βάλω ένα ζήτημα. Η εικόνα που είχαμε από αναπτυξιακά συνέδρια που γίνανε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ήταν ότι ακολουθιόταν μια άλλη μεθοδολογία. Δηλαδή γινόταν μια προεργασία που κράταγε ενδεχομένως και ένα μήνα με στελέχη των Υπουργείων να κατεβαίνουν σε κάθε νομό και συντονισμένα να έρχονται σε επαφή με φορείς του κάθε νομού, να γίνεται μια προεργασία είτε υπό μορφή στρογγυλού τραπεζιού επιθεμάτων φορέων και κατά τομέα πρωτογενής, δευτερογενής, τουρισμός, πολιτισμός κτλ. Να καταγράφονται απόψεις, αιτήματα, να φιλτράρονται ενδεχομένως, να προκύπτουν και οι σχετικές δεσμεύσεις από τη μεριά των εκπροσώπων των Υπουργείων και αυτά σε δεύτερη φάση να αποτελούν και τις εισηγήσεις σε παρένθεση και δεσμεύσεις των Υπουργών στην τελική φάση του συνεδρίου που είναι αυτό που θα γίνει στην Κέρκυρα. Αυτή η μεθοδολογία εδώ στην Κεφαλονιά δεν ακολουθήθηκε και θεωρώ ότι προσπαθούμε τώρα έτσι στο ποδάρι και βεβαιασμένα να αναδείξουμε ζητήματα που αν είχε ακολουθηθεί αυτή η μεθοδολογία θα ήταν και οργανωμένα και πιο εμπεριστατωμένα και προφανώς θα είχαμε και καλύτερη εικόνα μιας πραγματικότητας της Κεφαλονιάς, γιατί θα εκφραζόντανε μέσα από αυτή τη μεθοδολογία, δηλαδή μέσα από αυτόν τον τρόπο προεργασίας του συνεδρίου, θεωρώ μεγαλύτερες και περισσότεροι φορείς, αλλά και η κοινωνία συνολικά σε ένα άλλο επίπεδο. Θεωρώ ότι, και κάνω και μια πρόταση από αυτού δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό έστω να γίνει και εκ των υστέρων δηλαδή. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, σε συντονισμό της περιφέρειας και της κεντρικής εξουσίας, με βάση ενδεχομένως και τα πορίσματα του συνεδρίου, να γίνει έστω και μεταγενέστερα. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν πρόκειται να εξαντληθούν τα ζητήματα που θα μπουν, που μπαίνουν και που ενδεχομένως δεν θα μπουν και καθόλου στο σημερινό προσυνέδριο. Τώρα, όσον αφορά τα προβλήματα της Κεφαλονιάς, εμείς από τη μεριά τη δική μας έχουμε κάνει μια προεργασία. Θα σας τη δώσουμε και ηλεκτρονικά, θα την κοινοποιήσουμε και στα αντίστοιχα Υπουργεία. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από ένα επίμαχο θέμα που έχει σχέση με την παιδεία και τον πολιτισμό στην Κεφαλονιά, μιας και εμείς αντιλαμβανόμαστε τα περισσότερα προβλήματα συσσωρευμένα εκεί. Ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει σχέση με την ανάδειξη του πολιτισμού μας και αποτελεί έλλειψη φυλάκων και λοιπού προσωπικού σε αερολογικούς χώρους. Είναι αποδεδειγμένο ότι η πρόσληψη αυτού του προσωπικού μπορεί να αποσβεστεί σε ένα χρόνο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, εάν γίνει. Η υποστελέχωση δημιουργεί παρενέργειες, το ξέρετε, το γνωρίζετε, σε σχέση με τον επισκέπτη που θα πάει εκεί και που τις περισσότερες φορές θα βρει τον αρχαιολογικό χώρο κλειστό. Άρα δηλαδή επιβάλλεται και θα πρέπει να πιέσουμε όλοι προς κάθε κατεύθυνση, προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την κυβέρνηση, να δει αυτό το θέμα της πρόσληψης έστω και εποχιακά προσωπικού που θα μπορέσει να επανδρώσει τους αρχαιολογικούς χώρους. Από την άλλη, η Κεφαλονιά είναι η πιο σεισμική περιοχή της Ευρώπης και παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, ήδη το γνωρίζετε όλοι. Αυτή η τοπική ιδιαιτερότητα, μάλλον έχει τα αρνητικά που ξέρετε όλοι, αλλά τουλάχιστον να αξιοποιηθεί σε μια θετική κατεύθυνση, που αυτό θα μπορεί να είναι η έρευνα και η εκπαίδευση. Γι' αυτό προτείνουμε τη δημιουργία κέντρου ερευνών και μελέτης του φαινομένου των σεισμών με έδρα το Λιξούρι, που θεωρούμε ότι με βάση την πληροφόρηση που έχουμε και ενδεχομένως να έχει και η περιφέρεια βρίσκεται σε καλό δρόμο και που θα μπορούσε, προσέχτε, να συνδυαστεί με τη δημιουργία πανεπιστημιακού τμήματος με σχετικό αντικείμενο στα πλαίσια του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ενός σχετικού τμήματος όσον αφορά τη μελέτη, την έρευνα, τη μελέτη του σεισμικού φαινομένου, της παρενέργειας κτλ. Ξέρετε τώρα ότι για να γίνει κάποιος σεισμολόγος, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να τελειώσει το γεωλογικό συνήθως το γεωλογικό στο πανεπιστήμιο, το συμβατικό του πτυχίο δηλαδή, συνήθως, γιατί μπορεί να είναι για πάλι σχολή, μπορεί να είναι από το φυσικό κτλ. Και με μεταπτυχιακές σπουδές κάποια στιγμή να γίνει, να ασχοληθεί δηλαδή επιστημονικά με αυτό το τομέα. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει μια δυνατότητα να το μελετήσουμε. Ήδη το θέμα του Ιόνιου Παριστήμου ανοίγει για την Κεφαλονιά και να το δούμε συγκεκριμένα. Ένα μεγάλο θέμα όμως είναι αυτό το θέμα των υποδομών των σχολείων, ειδικά της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κεφαλονιά. Ξέρετε ότι πάρα πολλά σχολεία και στο Λιξούρι και στο Αργοστόλι βρίσκονται σε προκατήθουσες. Στο Αργοστόλι έχουμε το δεύτερο γυμνάσιο, το τρίτο γυμνάσιο. Στο Λιξούρι έχουμε το Λύκειο, έχουμε το δεύτερο δημοτικό. Τα ξέρετε τώρα, δεν είναι ανάγκη να τα κουβεντιάζουμε επ' αυτού του συγκεκριμένου. Ποια είναι η πρόταση δική μας? Ο Δήμος, που είναι ο κύριος των σχολικών μονάδων, θα πρέπει μαζί με την περιφέρεια και την κυβέρνηση, μέσω των κτηριακών υποδομών ΑΕ, να τρέξουν το θέμα των επισκευών και να οργανώσουν την υλοποίηση και την κατασκευή νέων σχολικών συγκροτημάτων. Το Γενικό Λύκειο στο Λιξούρι, το δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο στο Αργοστόλι. Είναι απαραίτητα αυτά να προγραμματιστούν. Ήδη γίνεται μια προσπάθεια από τη μεριά της περιφέρειας, σε συνεργασία με τις κτηριακές υποδομές και το Δήμο, να τρέξει το θέμα της κατασκευής ενός νέου λυκείου, ενός νέου σχολείου που θα στεγάσει το Λύκειο στο Λιξούρι. Δεν ξέρω αν αντίστοιχες ενέργειες γίνονται για το δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο Αργοστολίου. Πέρα όμως από το κτηριακό πρόβλημα, ένα άλλο θέμα που μπαίνει και το οποίο θέλει προφανώς να ειδωθεί σε μια άλλη βάση, είναι το θέμα του διδακτικού προσωπικού. Εδώ πληρώνουμε την ισιωτικότητα, όπως την πληρώνουμε και στην υγεία. Το θέμα του διδακτικού προσωπικού, ακόμα και σήμερα ξέρετε ότι πολλά σχολεία έχουν κενά σε καθηγητές. Δεν γίνεται τα προγράμματα, τα ορολόγια δεν γίνονται ακριβώς έτσι όπως θα έπρεπε να γίνονται. Μαθήματα δεν διδάσκονται ακόμα. Τι προτείνουμε εμείς γι' αυτό? Και θα πρέπει να ενταχθεί πιστεύω στον προβληματισμό και της περιφέρειας. Προτείνουμε όταν γίνεται η φάση των τοποθετήσεων των αναπληρωτών να μην κλείνει αμέσως το σύστημα, αλλά να περιμένει 3 μέρες ανοιχτό προκειμένου αν ο εκπαιδευτικός που θα καλεστεί να παρουσιαστεί αρνηθεί να προχωρήσει σε άμεση αντικατάστασή του με τον επόμενο ή το μεθεπόμενο και όχι να περιμένουμε την επόμενη φάση. Η επόμενη φάση συνήθως είναι μετά από 15 μέρες, μετά από ένα μήνα κτλ. Με αποτέλεσμα κάποιος δεν αποδέχεται, η θέση μένει κενή, περιμένουμε την επόμενη φάση κτλ. Βεβαίως το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με τους αναπληρωτές. Το ξέρουμε, είναι πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κλάδου. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουν οι μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολιά μας. Όχι μόνο στην Κεφαλονία, παντού. Για τη στελέχωση λοιπόν των σχολιών μας, θα πρέπει να προβλεφθεί η νησιωτικότητα, θα πρέπει να προβλεφθούν οι εγκρεμότητες που υπάρχουν από τους σεισμούς του 2014 και τα ιδιαίτερα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων από τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε 2 και 3 σχολιά, λαμβάνοντας υπόψη και τη γεωγραφική διαμορφία των νησιών μας. Απομακρυσμένα σχολεία με δύσκολη πρόσβαση, έλλειψη τακτικής συγκοινωνίας, οι κτηριακές υποδομές που είναι προβληματικές και στο πλαίσιο αυτό να αντιμετωπίζονται τα αιτήματα των σχολείων και για τη λειτουργία των ολιγομελών τμήματων και όχι με μοναδικό κριτήριο τον αριθμό των μαθητών. Θεωρώ ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα. Εμείς εδώ που ειδικά όσοι είμαστε στον χώρο της εκπαίδευσης το βιώνουμε καθημερινά και δεν λύνεται. Και είναι διαχρονικό, δεν είναι τώρα τούτη την περίοδο. Στα τελευταία χρόνια από τότε δηλαδή που σταμάτησαν οι μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολιά, δηλαδή από το 9 πότε σταμάτησαν, είναι μόνιμο το πρόβλημά μας. Και δυστυχώς δεν έχει δοθεί μια αξιόπιστη λύση, τουλάχιστον στο θέμα της στόλης των αναπληρωτών, που να μπορούν εγκαίρως να καλύπτονται τα κενά και να τρέχει η σχολική διαδικασία χωρίς προβλήματα. Όσον αφορά το άλλο που λέω, αυτό το θέμα με τα ολιγομελή που τούτη τη χρονική περίοδο, την πρώτη δηλαδή τη συνέναξη της σχολικής χρονίας, επετέλεσε μεγάλο πρόβλημα, θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται από τη μεριά του Υπουργείου με τελείως τεχνοκρατικά κριτήρια δηλαδή. Δεν μπορεί να μπαίνει ως αποκλειστικά και μόνο ή κυρίαρχα τουλάχιστον το θέμα του αριθμού των μαθητών στο τμήμα όταν ένα σχολείο ζητάει ένα ολιγομελές. Γιατί είναι όλα και τα υπόλοιπα που λέμε. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το επαγγελματικό λύκειο Λιξουρία αυτή τη στιγμή λειτουργεί σε ένα χώρο ο οποίος είναι ακατάλληλος. Δεν έχει άδεια πυρόσβεσης, δεν μπορεί να βγάλει άδεια πυρόσβεσης, Με αποτέλεσμα δεν μπορεί να βγάλει άδεια λειτουργία στο κυλικείο. Δεν υπάρχει κυλικείο. Πού πάνε τα παιδιά? Στο διπλανό φούρνο. Πού παραβλίζονται? Στο δρόμο. Και πρέπει η εκπαιδευτική του σχολείου αυτού να κάνουν εφημερία στο δρόμο. Πού να πάνε να φάνε δηλαδή, ένα άντρα να πάρουν ένα πορτοκαλάδι? Αναγκαστικά πάνε στο φούρνο που είναι 200 μέτρα παρακάτω. Γι' αυτό λέμε λοιπόν, ναι, μεν ζητά έγκριση ολιγομελού και δεν στη δίνει το Υπουργείο, άρα ο καθηγητή θεωρείται πλεονάζον και μετακινείται σε άλλο σχολείο. Έλα όμω δεν λειτουργεί στο σχολείο. Με ποιου καθηγητέ? Αυτού που απλωνάζουν και θα γυρίζουν από σχολείο σε σχολείο. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, γι' αυτό επιμένω σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να αναδειχθεί σε όλη τη διάσταση και προ κάθε κατεύθυνση. Τώρα, προτείνουμε και θεωρώ ότι είναι και απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αν έχω σωστή πληροφόρηση, έτσι είναι, Γιώργο. Προτείνουμε δημιουργία μουσικού σχολείου στην Κεφαλονιά. Είμαστε το μοναδικό νησί στην Κεφαλονιά, στη Ιόνια νησιά, που δεν έχουμε μουσικό σχολείο. Ναι, ναι, το ξέρω. Άρα θα πρέπει, ναι, έχει προχωρήσει από εμάς εδώ, από εσάς. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση, δηλαδή προς Υπουργείο κτλ., ώστε αυτή η θέση να υιοθετηθεί. Θα μπει ενδεχομένως ένα ζήτημα, προσέξτε, μαθητικού δυναμικού. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε για το Αργοστόλι, τα τρία γυμνάσια είναι περίπου κατά μέσο όρο γύρω στους 120 με 130 μαθητές. Θα μπει ένα θέμα τέταρτο γυμνάσιο, μουσικό γυμνάσιο, αλλά τέταρτο γυμνάσιο στο Αργοστόλι. Θεωρώ, και ας το μελετήσουμε αυτό, ότι μπορεί αυτό να λειτουργήσει έστω και σε δεύτερη φάση, απορροφώντας ένα από τα τρία γυμνάσια. Δηλαδή ένα από τα τρία γυμνάσια του Αργοστολίου να μεταξελιχθεί σε μουσικό γυμνάσιο. Και να είναι ένα γυμνάσιο το οποίο θα εξασφαλίσουμε και τις υποδομές, βέβαια. Έτσι, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, οι υποδομές για ένα μουσικό σχολείο δεν μπορεί να είναι προκατέθουσες. Έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να είναι υποδομές τέτοιες που θα μπορούν να πληρώνουν τις παιδιαγραφές ενός μουσικού σχολείου. Σύντομα, το αναλυτικό πρόγραμμα, το ορολόγιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα σπουδών ενός μουσικού σχολείου δεν είναι όπως το συμβατικό. Είναι το συμβατικό του γυμνασίου, αλλά έχει και συμπληρωματικά, έτσι, έξω και από το κανονικό του, μαθήματα μουσικής. Τα παιδιά παραμένουν στο χώρο περισσότερες ώρες, δεν τελειώνει δηλαδή η φοιτησή τους στις 2 ώρα το μεσημέρι, 1.30, 2 παρά 20, τραβάνε μέχρι τις 4 κτλ. Άρα θα πρέπει προφανώς, παράλληλα με το αίτημα της δημιουργίας ενός μουσικού σχολείου, να μπει και το θέμα του χτεριακού, έτσι. Το χτεριακό του Αργοστολιού πλέον τώρα. Τα δύο γυμνάσια που είναι στο Προκάτ. Και πάω και στο επίμαχο θέμα που είναι η ενοποίηση των τριτοβάθμων ιδρυμάτων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Τρίων Ιωνίων Νήσων. Ήδη έχουμε μία πρώτη εικόνα της πρότασης της Επιτροπής των Σοφών για την ενοποίηση του Ιόνιου Πανεπιστήμιου και του Τρίων Ιωνίων Νήσων. Την υπογράφουν ο κύριος Βασίλης Χρυσικόπουλος, πρίτανης του Ιόνιου Πανεπιστημίου, και ο καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας, πρόεδρος της διοικούσας του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων. Διορισμένος, ναι. Και όχι μόνο. Ναι, ναι, λέω ποιοι υπογράφουν το χαρτί που έχει κοινοποιηθεί και έχει σταλεί στους φορείς και στο Δήμο, στην περιφέρεια κλπ. Η Επιτροπή λοιπόν των Σοφών κατέληξε σε προτάσεις, εκ των οποίων αυτές που αφορούν το νησί μας είναι οι παρακάτω. Ιδρύεται τέταρτη σχολή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην οποία εντάσσεται το τμήμα της τεχνολογίας τροφίμων με έδρα το Αργοστόλι. Εντάσσει το τμήμα ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας με ενσωμάτωση μέρους του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων της Λευκάδας, το τμήμα που ήταν στο Λιξούρι δηλαδή, στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής με έδρα το Αργοστόλι. Άρα, σε πρώτο επίπεδο, τα δύο τμήματα του Αργοστολιού παραμένουν στο Αργοστόλι, το δεύτερο ειδικά εμπλουτίζεται και με μέρος του τμήματος, υποθέτω και του αναλυτικού προγράμματος, έτσι, του διοίκησης επιχειρήσεων, του προγράμματος σπουδών δηλαδή, της Λευκάδας. Ενσωματώνεται, προσέξτε, δηλαδή απορροφάται, δηλαδή χάνεται το τμήμα τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων του Λιξουρίου, απορροφάται από τη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών με έδρα την Κέρκυρα, ουσιαστικά κλείνει δηλαδή το σχολείο. Δημιουργείται ερευνητικό κέντρο βιοεπιστημών, βιοτεχνολογίας και περιβάλλοντος μέσα τη Ζάκηθο, στο οποίο ενσωματώνεται ο φορέας διαχείρισης του ένοικου και το ασφαλοσκοπείο Εύδοξος, και δημιουργούνται και διετή πανεπιστημιακά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης επίπεδου 5 στο Λιξούρι. Αυτά είναι, αυτά που προβλέπονται για το Εγκεφαλονιά, έτσι. Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις, όσοι έχετε δει το πόρισμα, που αναφέρονται και στα άλλα νησιά. Η άποψή μας καταρχήν, απέναντι σε αυτό είναι η εξής. Θετική πρόταση για τα τμήματα του Αργοστολίου. Πολύ θετική. Προς διερεύνηση η πρόταση για το ερευνητικό κέντρο της Ζακύνθου. Προς διερεύνηση με την έννοια πια. Τι θα γίνει με το φορέα του Έννου και τον Εύδοξο. Σύν ότι εγκρεμεί, έχει κατατεθεί στη Βουλή δηλαδή, και εγκρεμεί ψήφιση περί των φορέων γενικά διαχείρισης. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως προτού ολοκληρωθεί αυτή η νομοθετική διαδικασία που είναι σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή, η ερευνητική προτείνει έτσι απλά, ξέρω εγώ, θα μεταφέρουμε το φορέα του ένωση στη Ζάκυνθο. Υποθέτω εγώ τώρα με το μυαλό μου ότι θα υπάρχει μια επιτελική δομή στη Ζάκυνθο που θα έχει τη διαχείριση και οι φορείς θα παραμείνουν βεβαίως στα νησιά που είναι, γιατί αλίμονο τώρα πού θα πάνε. Θα μεταφέρουν δηλαδή το προσωπικό του φορέα Ζάκυνθο. Δεν το νομίζω. Έτσι το φαντάζομαι ότι είναι. Και πάλι θεωρώ ότι δεν είναι λειτουργικό. Με την έννοια πια ότι ο φορέας του ένωση θα μπορούσε να είναι ένα φορέας ομπρέλα και για άλλες περιοχές. Προστατευόμενη στην Κεφαλονιά, άρα ή ποιο λόγο θα πρέπει αυτή η αρμοδιότητα να περάσει στη Ζάκυνθο, ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι προς διερεύνηση αυτή η πρόταση. Απαράδεκτη θεωρούμε την πρόταση για το τμήμα του Λιξουρίου. Απαράδεκτη. Και επ' αυτού κάνουμε και πρόταση συγκεκριμένη. Όσο και αν υπάρχει η διαβεβαίωση του Υπουργού Παιδείας, του κ. Γαβρόγλου, το κείμενο της Επιτροπής αποτελεί πλαίσιο διαλόγου και σε καμιά περίπτωση δεν είναι τετελεσμένο. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε σε εφησυχασμό, γιατί αυτές οι επιτροπές, το σοβό συνήθως, εθνιδιάζουν καταστάσεις και καταλήγουν σε αποτελέσματα εν μια νυχτή χωρίς να παίρνουμε χαμπάρι. Έτσι. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε σε εφησυχασμό, έστω και αν αποτελεί σε γρήγορση. Ναι. Πρέπει να είμαστε γρήγορση, έστω και αν αυτό κατά τον Υπουργό αποτελεί πλαίσιο διαλόγου. Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις που πρέπει να συζητηθούν. Μία ήδη την έκανε, την κατέθεσε ο κ. Τρουχωτάς. Αυτή θα καταθέσω και εγώ. Μία πρόταση λοιπόν που θα μπορούσε να είναι η εξής. Η ένταξη του τμήματος ήχου και μουσικών οργάνων του Λιξουρίου στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών ως αυτόνομο τμήμα όμως, με έδρα του Λιξούρι, με παράλληλη τροποποίηση του προγράμματος σπουδών του τμήματος ήχου και εικόνας στην Κέρκυρα, στην κατεύθυνση του ήχου. Δηλαδή να κρατήσει η Κέρκυρα την εικόνα και να μαζώσει τον ήχο. Και να έχουμε ήχο και μουσικά όργανα σε ένα τμήμα στο Λιξούρι, ενταγμένο στη σχολή μουσικών σπουδών, μουσικής και οπτικοακουστικών σπουδών.
Κύριε Όρο, το τμήμα στο Λιξούρι, μην υποστέλνουμε τη σημαία.
Συγγνώμη. Εντάξει, ο καθένα θα λέει παρακαλώ για όλου του
ιατρού.
Όχι μόνο για το Σπύρο.
Ναι, μα πιο σύντομα. Η άποψή μα είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικέ προτάσει και πρέπει να τι κουβεντιάσουμε. Μία πρόταση καταρχήν που εγώ καταθέτω εδώ είναι αυτή.
Επειδή ήταν μια καλή πρόταση, να είμαστε λίγο πιο σύντομα. Παρακαλώ, γιατί θέλουν πολύ να μιλήσουν. Ευχαριστώ.
Θέλω να σταματήσω.
Όχι, δεν είπα να σταματήσει, ήσουν να συντομεύσει. Με δύο διαφορετικά πράγματα.
Θέλω να πω δύο λόγια για τα θέματα τη υγεία. Επειδή είναι σοβαρό. Γίνεται μια. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα. Πάλι πληρώνουμε την ισιωτικότητα σε σχέση με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην Κεφαλονιά. Το πληρώνουμε. Γίνονται προκηρύξεις ιατρών, ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικού. Καταρχήν είναι θετική η εικόνα ότι θα έρθουν και τελικά δεν έρχονται, ας πούμε. Τα προβλήματα όμως συσσωρεύονται και τέλος πάντων υπάρχει ένα πρόβλημα πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί. Τι λέμε εμείς? Να σταματήσουν οι μετακινήσεις εργαζομένων από το Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου και να μην αναστεί η παράταση των μεταθέσεών τους πέρα των τριών μηνών. Να σταματήσουν δηλαδή να φεύγουν. Να διοριστούν γιατροί ειδικοτήτων στο Γενικό Νοσοκομείο, παθολόγοι, οριλά, δερματολόγος, αιματολόγος. Το Γενικό Νοσοκομείο λειτουργεί με ελάχιστους παθολόγους, χωρίς παθολογικό εξωτερικό ιατρείο, πλήρω των εφημεριών της διευθύντριας του παιδί, με λήψη νοσηλευτικού προσωπικού, εργαστήρια με ακάλυπτες βάρδιες, με μια μόνο ψυχοθεραπεύτρια, με μια μόνο πνευμονολόγο, χωρίς ψυχίατρο. Στο Μαντζαδινάτιο, από την άλλη, υπάρχουν δύο ειδικοί παθολόγοι και ο ακτινολόγος, που συνταξιοδοτούνται στο τέλος του χρόνου, και ο έτερος παθολόγος φεύγει με μετάθεση. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να έρθει στην Κεφαλονιά. Και αυτό πρέπει να το δει η περιφέρεια σοβαρά. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση ώστε να λυθεί αυτό το θέμα στην κατεύθυνση που λέω. Να δοθούν κίνητρα. Ενδεχομένως, και εγώ το καταλαβαίνω, ένα σαραντάρης τώρα άνθρωπος, γιατί για να γίνεις ειδικός παθολόγος θα φτάσεις στα 40, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Ένας ειδικός παθολόγος, λοιπόν, ενδεχομένως που έχει οικογένεια κτλ., να δει καταρχήν θετικά μια προκήρυξη για την Κεφαλονιά και στη δεύτερη φάση να το ξανασκεφτεί και να πει: δεν πάω. Δεν συμφέρει, δεν βγαίνω. Κίνητρα. Κίνητρα, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται εδώ και να ξέρουν ότι θα ζήσουν αξιοπρεπώς και θα παράξουν όλο. Αυτά.
Κύριε Περιφερειάρχη.
Καταρχήν, υπάρχουν πολλά που θα μπορούσα να πω και στις προηγούμενες ομιλίες, αλλά δεν θέλω να δυσκολεύω τη συζήτηση λέγοντας δικές μου σκέψεις, γιατί σε πολλά από αυτά συμφωνώ και επαυξάνω ενδεχομένως, ή σε άλλα θα μπορούσα να δώσω κάποιες εξηγήσεις. Αλλά τώρα για το τελευταίο που είπε ο Σπύρος, κίνητρα. Είπε η περιφέρεια να δει το ζήτημα πώς θα δοθούν κίνητρα ή πώς θα έχουμε τους γιατρούς. Εμείς ως περιφέρεια, παρότι δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα, καμία απολύτως, εν τούτης έχουμε αποφασίσει και σε όλη την κλίμακα της περιφέρειας Ιωνίων-Νήσων στηρίζουμε την παρουσία των επικουρικών και αγροτικών γιατρών με μηνιαίο επίδομα, το οποίο είναι για την διαβίωσή τους, που ανάλογα την περιοχή που ξεκινά από 250 και φτάνει μέχρι 350 ευρώ το μήνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, εκεί που αξιοποιήθηκε σωστά, να γεμίσουν τα νοσοκομεία επικουρικούς γιατρούς. Και έχουμε τρία παραδείγματα, δεν ξέρω εδώ τι μπορεί να συμβαίνει ακριβώς, αλλά αυτό μπορεί να κάνει η περιφέρεια. Από εκεί πέρα το ζήτημα του τι είδους κίνητρα πρέπει να δοθούν, και αυτό είναι ένα θέμα που ενδεχομένως μπορεί να το δώσουν οι ίδιοι οι γιατροί μέσα από τους συλλόγους τους και να το υιοθετήσει μια κυβερνητική πολιτική σε επίπεδο γενικής ρύθμισης για τις νησιωτικές περιοχές. Δηλαδή εμείς θα το στηρίξουμε χωρίς δεύτερη συζήτηση αυτό. Αλλά εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, και έχουμε και τέτοια ψηφίσματα πολλά, αλλά παραμένουν στο επίπεδο των ψηφισμάτων. Ως ενέργεια όμως έχουμε κάνει αυτή τη συγκεκριμένη πρακτική, η οποία στηρίζει περίπου 40 με 45 γιατρούς σήμερα στο Ιόνιο, με αυτή την επιδοματική λειτουργία, που είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί καλύπτει το ενίκιο και κάποιες ανάγκες που ενδεχομένως μπορεί να έχουν οι γιατροί. Ήθελα όμως να κάνω ένα σχόλιο για το ζήτημα της οργάνωσης του προσυνεδρίου. Εμείς ως περιφέρεια δεν είχαμε άλλη ενημέρωση από τους ιδιοργανωτές μας, δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομίας ή το Υπουργείο Επικρατείας, για τη διαδικασία. Και ακολουθούμε αυτά τα οποία συμφωνήσαμε στο πώς θα διεξαχθεί όλη η διαδικασία. Πέραν από αυτά όμως θέλω να πω ότι εμείς ως περιφέρεια αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτά τα προσυνέδρια, σε εισαγωγικά προσυνέδρια, γιατί είναι συζητήσεις, δεν έχουν τη μορφή συνεδρίου αυτό που κάνουμε σήμερα. Αλλά ειδοποιήσαμε εν γέρος ότι οι ημερομηνίες που θα γίνουν είναι οι συγκεκριμένες, ούτως ώστε αν ήθελε κάποιος που εκφράζει την κυβέρνηση, είτε υπουργός, είτε γενικός γραμματέας, είτε κάποιος τέλεχος άλλο, να παρευρεθεί και με την ευκαιρία αυτή που θα βρισκόταν στον χώρο να κάνει τις επαφές του και να συζητηθεί και να μιλήσει και προσωπικά με φορείς ή με πρόσωπα, θα μπορούσε να το κάνει. Θέλω να πω ότι κάναμε αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο, και με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι δεν αισθάνομαι ως περιφέρεια ότι έχουμε μια ευθύνη αν έγινε κάτι που δεν έγινε σωστά. Προσπαθήσαμε στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και εννοώ στον χρόνο, γιατί η οριστικοποίηση της ημερομηνίας του συνεδρίου έγινε αμέσως μετά το συνέδριο της Μακεδονίας Τράκης, δηλαδή πριν από 15 μέρες περίπου. Και από τότε έτρεξαν πολλά πράγματα μέχρι να μπορέσουμε να βάλουμε σε τάξη τη διαδικασία. Να μην σας κουράζω άλλο, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες της επικοινωνίας και της συζήτησης, είπα στην αρχή, και αυτό είναι σημαντικό, ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε πράγματα. Υπάρχει καταγραμμένος σχεδιασμός και στην περιφέρεια και στους δήμους και στους φορείς. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή να μιλήσουμε για όλα από την αρχή. Χρειάζεται απλώς να δούμε τις προτεραιότητες της στιγμής. Αυτό κάνουμε και νομίζω το κάνουμε καλά και σε άλλες περιοχές που πήγαμε. Και νομίζω ότι και από αυτή τη συζήτηση απόψε φαίνεται ότι πάμε σε καλό δρόμο και θα οριοθετήσουμε στο τέλος σωστά τις προτεραιότητες και για την Κεφαλονιά.
Κύριε Πενταριώτα, επειδή το θέμα είναι ουσιαστικό της πρόσφυγης ο κ. Παγόλης ενδιαφέρει όλους τους παρόντες και κυρίως τους φορείς των επιχειρήσεων κλπ. Μήπως μπορείτε να μας δώσετε σύντομα πριν να τοποθετηθούν την υπόλοιπη μια ιδέα στο τι γίνεται και πώς εξελίσσεται το θέμα της νησιωτικότητας και του νησιωτικού ισοδυνάμου που στείλεται και λέγεται.
Δεν είναι ενισχυτικό, εννοείται ότι μεταφορεί.
Υπάρχει θέμα και συζητάγαμε για το ενισχυτικό ισοδύναμο τώρα. Και
ναι. Δείτε, υπάρχουν θέματα που θα συζητηθούν και σε αυτό το συνέδριο που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Θα σας πω, ένα ζήτημα που είναι το αίτημα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσου που έχει θεστεί από τις αρχές του 2015 που ζητάει την επέκταση και στο Ιόνιο του κανονισμού 229 του 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κανονισμός που παλιότερος δεν είναι του 2013, του 2013 αναθεωρήθηκε. Γι' αυτό έχει τη χρονολογία 13 πλέον στην λυσίδα του, ο οποίος επιδοτεί όλα τα παραγόμενα τοπικά προϊόντα, ανά κιλό ή μέγεθος, οποιοδήποτε μέγεθος παραγωγής. Αυτό ισχύει στα νησιά του Αιγαίου. Εκεί που ίσχυε ο μειωμένος ΦΠΑ στο Αιγαίο, ίσχυε και αυτό. Μαζί, ίσχυαν όλα. Ο ΦΠΑ καταργήθηκε, το μειωμένος ΦΠΑ στο Αιγαίο, εξακολουθεί να ισχύει αυτός ο κανονισμός. Αυτός ο κανονισμός είναι μία αποδοχή από το κράτος καταρχήν εδώ, αλλά και δευτερευόντως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα δεχτεί να μπει σε αυτόν τον κανονισμό που ισχύει το Ιόνιο, ότι τα τοπικά προϊόντα που παράγονται σε κάθε νησί της περιφέρειας αποκτούν μία δυνατότητα καλύτερης παραγωγικής διαδικασίας και χρηματικής ικανοποίησης, γιατί στηρίζονται στην παραγωγική τους διαδικασία. Είναι σημαντικό το ποσό. Για μια συγκεκριμένη χρονιά που έχω υπόψη μου στο Αιγαίο δαπανήθηκαν 19 εκατομμύρια ευρώ για παραγόμενα προϊόντα στα νησιά του Αιγαίου, ανάλογα τι προϊόν έχει το κάθε νησί. Αυτό λοιπόν είναι ένα αίτημα που έχει τεθεί στην κυβέρνηση. Χρειάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κινήσει τη διαδικασία, γιατί αυτή είναι μια διαδικασία που φτάνει μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί αυτό αποφασίζει τελικά να εντάξει με βάση τα αιτήματα που διατυπωθούν. Και επομένως περιμένουμε και σε αυτές τις συνεδριάσεις μεθαύριο τις απαντήσεις καταρχήν του Υπουργού και εν τέλει και του Πρωθυπουργού αν θα μιλήσει για αυτό το ζήτημα ή όχι. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Υπάρχουν και τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία την θαλάσσια και τις καλύψεις αυτές των δαπανών που υποχρεωνόμαστε όλες τις ειδικές περιοχές να έχουμε. Εδώ θέλω να σας πω ότι εμέσως στη διαδικασία αυτή μπαίνουν τα ζητήματα των επιδοτήσεων των γραμμών. Δηλαδή έρχεται το κράτος και επιδοτεί μια γραμμή που θεωρείται άγωνη, διότι απαγορεύεται να επιδοτήσει μια γραμμή που ήδη εξυπηρετείται, αλλά μια γραμμή που δεν υπάρχει και που μπαίνει σε διαδικασία ή μέχρι τώρα δεν είχε χρησιμοποιηθεί, αυτή μπορεί να επιδοτηθεί και επομένως έχουμε μια έμεση παραδοχή της νησιωτικότητας και στήριξης αυτής της διαδικασίας. Μέχρι εκεί δεν έχουμε τίποτε άλλο περισσότερο για το θέμα του μεταφορικού ισοδυνάμου. Διότι θέλω να σας πω ότι στην προσπάθεια που κάναμε αυτά τα χρόνια για να εντάξουμε τη λογική του μεταφορικού ισοδυνάμου στο δημόσιο διάλογο, συναντούμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι η ευρωπαϊκή αντίληψη για το μεταφορικό ισοδύναμο δεν έρχεται να καλύψει αυτά τα οποία ζητούσαμε εμείς τόσα χρόνια, δηλαδή να καλύψει το αντίτιμο του εισιτηρίου κατά ένα μέγεθος όσον αφορά τους επιβάτες ή τα προϊόντα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γίνεται αποδεκτό για να χρηματοδοτήσει τη συνέχεια επενδύσεις στον τομέα της ναυπήγησης πλοίων, σύγχρονης τεχνολογίας, πράσινων πλοίων και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε μια κατά τη γνώμη μου διαστροφή λίγο του ζητήματος σε επίπεδο Ευρώπης για το θέμα αυτό. Σε επίπεδο εθνικό, δυστυχώς, μέχρι πρότινος, το ζήτημα του μεταφορικού ισοδυνάμου ήταν εθνική πολιτική. Δηλαδή δεν έμπαινε στις αναζητήσεις των κυβερνήσεων των προηγούμενων χρόνων ως εθνική πολιτική για να μπορεί και να υιοθετηθεί και να στηριχθεί. Μπορούσε βέβαια μια περιφέρεια να κάνει με δικά της έσοδα, αν είχε αυτή την πολιτική. Αλλά δεν, αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα αυτό δεν μπορεί να συμβεί παράδειγμα χάρη στη δικιά μας περιφέρεια. Άρα, τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα, ο οποίος είναι πολιτικός αγώνας περισσότερο, που πρέπει να οδηγήσει στην αποδοχή εν της πράγμαση τις πολιτικές που ασκούνται από τις κυβερνήσεις διαχρονικά και σήμερα, να αποδεχτούν την ισιωτικότητα όπως υπάρχει και όχι ως διατύπωση στα γενικά κείμενα, γιατί αυτό δυστυχώς έχει φανεί ότι δεν εξυπηρετεί. Και υπόθηκαν ήδη και 2-3 ζητήματα πριν που φαίνεται ότι στην πράξη η ισιωτικότητα δυσκολεύει και δεν έχουμε καταφέρει να μετατρέψουμε την ισιωτικότητα από πρόβλημα σε προτέρημα. Λοιπόν, είναι μεγάλος ο αγώνας αυτός. Θα τεθεί το ζήτημα και σε αυτό το συνέδριο. Ελπίζω ότι τουλάχιστον σε κάποια ένα-δύο από αυτά τα ζητήματα θα έχουμε θετικές απαντήσεις.